Частка 14. Все проходить. Пройшли тыя счастливые дни, коли все были побач, мало спали, абуджаліся раней за птушек, сустракали усход, проводили солнце, коли оно низко отбивается во всех окнах, и в окны гарать расплавленным золотом, и дом небы палая внутри, клалися поздно. Поехали, только и засталося, что вспомины да надея. Бо не здарма ж майка казала, на все житё. Сутешала гэта дрэнна. Целыми днями один. Фельдбуха и французов сябры сабе не возьмеш. Маці читая, або вышывая другі воздух. Батька целыми днями на полях, а то на паляванні. І вось в один з дзён стаяла сярэдзіна жніўня, бацька і маці нешта доўга шапталіся за вячэрай, а твары ў іх былі ўстрывожаныя і ўрачыстыя. Урэшце, калі прыбралі са стала, матуля сказала: «Дзядуля прыслаў спасыльным ліст, сынок». Алесь узняў вочы. «Ён просіць, каб ты прыехаў да яго. Адзін». Бацька выняў з пуляреса ліст паперы і прачытаў: «Мізантропія мая і хандра разгуляліся. Мне цяжка бачыць новых людзей, таму і не зваў вас. Твар падабенства Божага мне абрыдзіў, так мала ў ім Божага. Але паколькі настрой гэты ўсё цягнецца і канца яму не відаць, а ў жываце нашым Бог волен кожны дзень, то внуку моему Александру належыць ведаць ва ўладанне, чым ён уступіць пасля мае смерці і паспяховага адыходу ў тое, што пасля яе. Таму хай прыязджае да мяне на 1-2 дні». Матуля закрыла вочы рукою, пальцы яе дрыжалі. «Я ведаю, Жорж, чаму ён не хоча бачыць цябе. Это праз Кроера, праз яго ён і мяне не любіць».
«Недарэчнасць», – сказаў пан Юры.
«Ах, чорт, стары, а! 78 год, а ён блазуе, як недаросток. У яго капрызы, як у цяжарнай. Ты для яго слабая святоша. Я сабачнік, нездатны на справу. Жорж, пры дзіцяці. Ты што? А таму, каханая», — нечакана цвёрда сказаў пан Юры, — «што з цябе здзекавацца я нікому не дазволю, хоць бы і роднаму бацьку. Звык у другім веку жывучы мудраваць і свае прыхамаці вышэй за ўсё ставіць».
«Пакінь», – сказала пані Антаніда, — «я, напэўна, памылілася. Ён сапраўды старога веку чалавек. Столькі бачыў, што яму абрыдлі людзі, хочацца спакою». І тут нечакана ўмяшаўся Алесь.
«А ў мяне ніхто не пытае», – сказаў ён.
«А што тут пытаць?» – азваўся бацька.
«А тое, што я не паеду», – упарта сказаў сын. «Я не лялька. Цяжка яму бачыць людзей? Хай не бачыць. Я таксама чалавек, а не кацянё якое».
Пані Антаніда спалохалася. «Ты гэта дзеля мяне зробіш, сынок», — мякка сказала яна. «Ты не звяртай увагі, не паеду».
«Можа, ты спадабаешся яму?» «Не хачу нікому падабацца», — зусім па-вясковаму сказаў Алесь. «Што я, дзеўка?» —
вмешаўся пан Юры.
«Ён твой дзед. Ён даў табе кроў. Самае дарагое, што ёсць у цябе. Ніхто яшчэ не казаў, што загорскія не паважаюць продкаў. Я таксама загорскі».
Бацька няшчыра ўздыхнуў. «Не, брат, ты не загорскі.
Загорскія не баяліся самых цяжкіх людзей. Яны... Вось хаця б твой дзед. З імператарамі не ладзілі. Караля не паважалі, калі ён быў не варты таго».
Яшчэ раз уздыхнуў. «Ты не з тых,
А я думав, єсть у Загорських звичай один. Ди ти до його не дорос.
Які?
Калі все бачить, що хлопець став зусім дорослий, і он іде вандрувати. Зусім один. Сам їде, сам ночує, де хоче. По корчмах, чи просто ля вогнища. І гетим доводить, що й он дорослий. Ось я і думав, що такой вандровкой тебе буде дорога до деда. Поєдеш сам. Один, узброєний. Урга конь делікатний, йому догляд потребен. Дик ти взяв би Касюньку і поїхав. А я, ведаючи деда, який може любого затримати, накольки захоче, як гэта? І он ведає, що двораніну пешу ходить ганьба. Вось і замкне коня, і чоловік сидить. Дик я, ведаючи гэта, до довгой кручи, яка недалеко от майонтка, потым дослав би Логвіна і загадав би йому 2 дні чакати. Калі б ти не захотів заставаться, дійшов би якую версту, да і вернувся домов. Тим більше, що такого чекати не доводиться. Дід запрошає на 1 день. І он говорив розважливо. Але ти, видать, не дорос до такого подорожжя. Що ж, почекаєм. У Олеся почервонілі щоки. З блискучими очима він сказав: «Хотів би я поглядеть, як нехто мене затримає і прогонить. Я поїду. А коли йому тяжко бачить нових людей, так я йому привезу нового собаку. Алму з собою візьму».
«Як?
Ти ж верхом поїдеш. Я привучив її сидіти на луце. І коли він тільки словом мене закране, ноги моєї більше його не буде. Єду на 1 день». Батько відвернувся. В очі його сміялися. Олесь виїхав досвідком 2-го дня, каб на його схилі добратися до дєдової вёски. Ніхто не вийшов його проводити. Батько розтлумачив йому дорогу і загадав Логвіну набить сакви і скачать хустом. Потім вибрав сину стрельбу і сам набив 3 набої на качок. Касюнька Рахмана стояла ля канав'язі. Дихала у руки, і твар хлопця теплим і приємним. Сакви були укладені добре, стрельба і корт приторочені до сядла, алма, вся дрижучи від нетерпливості, крутилася під ногами. «Заставайся дома», – з удаваною строгостю сказав Олесь. І вона притиснула довгі в завітках в уші, але тон господара не покидав сумнінню. І тоді сучка впала на живот і, повісквуючи, поповзла до ног хлопця. «Ну, добре вже, давай поїдем», – сказав Олесь. Кофейні очі загорелися. Собака підскочив в повітрі і, підтиснувши короткий хвост, почав льотати по крузі. В уші лунали, як крили. Олесю скинувся в сядло. «Ви ж глядіть, княжич», – сказав Логін. «Дорога просто є, все берегом, паромом на той бок, там поплавами, поплавами, а потім задовгий круче є ще версту і мост». «Ведаю», – сказав Олесь. «Завтра під'їдеш до круч». «Добре». Олесь нахилився і протягнув руку. «Гоп!» Сучка подскочила, каб господар змог спіймати її за коршень, і хутка вже сиділа на луце сядла, поважно глядячи з вижині на увесь остатній світ. Касюнька ступала акуратними копитами. Алма спокійно сиділа на луце, часом дрижучи, коли проїжджали повз хмизи. Видать, там остався птушиний пах, а рицар сидів спокійний, готовий до всяких нечаканостей. Палі, палі, палі. Безліч разово митые селянським потом і мужицькой кривёю. Нема на їх місця, на яким не ступала б нога мужика, над яким не просвістів його серп, не заспівала б коса, не стёбнув бізун. а ў мяжу ж нейкі ў мяжу, а ў мяжы прыганяты. Жоўцю мужыцкай, злосцю мужыцкай дыхаеш ты, здранцвелы абшар палёў. Чаму гэта так? Хто закляў цябе? Дакуль будзеш ты рабыняй, зямля?